A una tarde, 3 minutos, como vos prometíamos, José, temos conosco o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira, que despois de moitas semanas, bueno, pues de conversa telefónica, José, por fin xa temos aquí tamén conosco, igual que antes tivemos tamén a Gustavo, non, de Fail de Cerrajeros, e bueno, pues imos a digamos reabrindo un pouco pues aquí os estudos a que nos visiten. Hola, Rubén Suárez Carballo.
Hola, bos días, Emilio, e bos días a toda a veciñanza do noso concello.
Bueno, sou así un pouco tal porque temos aquí un plástico, sí, que posemos por precaución, que acabaremos quitando como tantas cousas, porque realmente a veces pois nada, non entendemos un pouco, claro, se toma como medida de precaución, pero realmente digamos que estamos nunha situación agora moito mellor, non, da que tiñamos aí pois que 3 meses, non?
Pois sí, como ben indicas, non é o mesmo ter a conversa telefónicamente que estar aquí en presencia, pois, nos estudios. A verdade é que é moito máis normal, é máis agarimoso, máis cercano e máis directo. Agradecese moitísimo, pois, verte outra vez aquí en estos estudios.
Pues nada, agradecemos tamén que este aquí conosco para falar da actualidade municipal. A verdade é que xa levamos algunhas semanas, non, sin falar con Rubén Suárez. Por fin temos ese pleno, non, que tanto demandaban dende o seu grupo, o vindeiro luns, non?
Pois sí, porque, bueno, como xa destacamos noutras conversas, era algo que demandábamos desde o 14 de marzo, que, bueno, desde o 14 de marzo que entrou o estado de alarma, pero o último pleno, pues, non recordo ahora exactamente a data, pero creo que fora 3 ou 4 días, bueno, unha semana anterior. Salvo eso, bueno, todo o que xa explicamos pola nosa parte en entrevistas anteriores, pues bueno, creo que lle tocaba. Aí atrás, fai uns días, nos reunimos, bueno, pues alcalde, a secretaria e máis eu, a convocatoria do señor alcalde, e acordamos a facer este pleno porque, bueno, nun principio tamén non o tiñan moi contemplado, e eu dixenlle que sí, que era necesario celebrar un pleno porque era demasiado tempo hasta o 13 de xullo que se celebrará o pleno ordinario, e creo que é importante que se faga. E máis, tanto que se decía que non había moitos temas que tratar, e agora nos atopamos pois que se elevan 12 puntos para ese pleno.
Sí, que é un pleno, ademais, extraordinario, ¿no? Digamos, a orden do día para un pleno extraordinario.
Sí, exacto, é un pleno extraordinario, bueno, e se tratan diferentes puntos, diferentes mocións que nos levamos e diferentes mocións que tamén aportan desde o goberno municipal.
Por certo, que entre estas cuestións, pois, está o proxecto de orzamentos municipais, non, para este ano 2020, que figura no punto noveno. Tamén estaba vendo por aquí, bueno, pois hai a ratificación do POSPRUS adicional 1 e adicional 2, e tamén estaba vendo por aquí a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola ocupación de terreos de uso público local con mesas e cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. Se refire ás famosas terrazas de hostelería. Que vai pasar con isto? Se vai a derrogar o que a ordenanza fiscal?
Sí, exacto. Vamos a ver, isto é algo que trataremos no pleno, pero como xa explicamos na anterior entrevista, o que si falábamos é de que nun pleno celebrado no 2018 si se acordara a aprobación do cobro das tasas por estas terrazas, non? É algo que desde o goberno municipal non se efectuou. E cal foi a realidade, pois, que nos atopamos que agora, dadas as circunstancias do COVID, igual que se fixera na etapa de 2008, na anterior crisis, pois era unha maneira de aliviarlle a carga fiscal, pois, a un número de negocios, non tan importante, bueno, pois, como a hostelería. É unha mágoa que, por exemplo, en outros tipos de negocios, ao mellor, dadas as circunstancias fiscais que dependen muitísimo da administración autonómica ou do goberno central, non se poidan desenvolver, non, porque non é unha competencia estritamente municipal.
Non é tan factible, non?
Claro,
digamos, claro, eximir de ese pago, non?
Efectivamente, pero, por exemplo, isto, que é algo moi directo que se fai desde os concellos, pois non será algo que propuxéramos de novo nesas propostas fiscais que lle presentáramos ao concello e que no seu momento tampouco recibiramos resposta e que pois deramos conta na anterior entrevista. E nos atopamos, bueno, pois que non estaban sin que estaban, perdón, que estaban sin cobrar, e agora, bueno, pois a idea é que que se manteña xa nesa situación, pero bueno, é unha realidade que abordaremos no pleno extraordinario.
E que pasa ca regulación desas terrazas e aquelas novas que se están instalando, incluso algunhas que xa existían se están ampliando? Están de acordo desde o Partido Popular un pouco con facilitar, digamos, tamén este sector, digamos, sempre cando acorde un pouco coas normativas, non, existentes?
Claro, vamos a ver, o que sería moi incongruente pedirlle, por exemplo, que se lle reduzca a carga fiscal, pero agora mesmo, bueno, nos atopábamos que, dadas as circunstancias que estábamos a vivir, non se podía contemplar un aforo importante no interior dos locais e todo se trasladaba pues moito en base ás terrazas, e hubo locales que o que buscaban era ampliar o espazo que non había no interior, pois de cara a fora, non de cara ao exterior. Uh-huh. En ese sentido, bueno, tamén hai que chegar moito a veces a acordos cos propios veciños que están colindantes pois cos locais, non? É dicir, hai cafeterías e bares pois que teñen unha vantaxe moi grande no sentido de poder instalar unha terraza porque a amplitude da beira rúa ou, por exemplo, as circunstancias do terreo, como pode ser a plaza do concello ou similares, permiten ampliar o negocio hacia ese espazo, non? E outras pois si se ven muitísimo máis condicionadas. Entón, bueno, aí moitas veces entra o acordo ou, por exemplo, a responsabilidade que ten que executar cada comercio, bueno, cada bar no seu espazo.
De feito, neste pleno, o Partido Popular de Negreira formula tamén unha proposta de acordo sobre a adopción dunha serie de medidas fundamentalmente de tipo económico en relación coa situación, non, da crise sanitaria na que nos atopamos provocada, non, pola COVID-19. Nos pode avanzar algo de ese tipo de medidas que propoñen?
Bueno, é algo que vexa ben de atrás, non? Que son as propostas fiscais que se arrastrábamos, pero que creo que, bueno, que máis vamos a debatir no pleno que agora facer unha exposición máis exhaustiva de toda esta proposta que levamos. De todas maneras, bueno, é algo que xa tiñamos, por exemplo, nas propostas fiscais que lle presentáramos, que recollían varios apartados, non? Por exemplo, bueno, pues estaba o tema do IBI, rebaixas en escolas municipais ou escolas de músicas, bueno,
actividades, digamos,
sí, actividades, todas. Sí. Uh-huh. Y algo, bueno, pues que se abordará en profundidade no pleno.
Pero para vender o curso, entendemos.
Sí,
tampouco. Porque neste, claro, xa
anulado. No, en este prácticamente xa non é posible, ¿no? Uh-huh. Entonces teremos que pues pensalo de cara ao que ven, que supoña, por exemplo, bueno, pues unha axuda na recuperación económica.
Algún tipo de bonificación, por exemplo, podemos entender de cara, bueno, pues a axudar economicamente as familias tamén, ¿no?
Sí, eso algo que xa trasladábamos tamén xa nas propostas sociais, non? É dicir, a revisión pois de determinadas taxas que se poidan pois tamén de algún xeito para que as familias que non están en condicións económicas favorables pois que teñan tamén esa parte de...
E abogan tamén por axudas directas, digamos, axudas económicas, vamos, metálico,
bueno, creo que...
como se xan, para, por exemplo, sectores, non, empresariais, non sei no caso das familias, pero sobre todo si para algún comerciantes autónomos.
Como... Bueno, creo que eso terá que ir máis en función das administracións autonómicas ou, ou centrais, es decir, eu creo que un concello... non sei en que sentido lle podería dar unha aportación económica a determinados negocios. Eu creo que máis ben deberíamos de enfocalo pois as posibles rebaixas fiscais que se lle podan facer. Outro, non sei, a ver, é un tema tamén que descoñezo e non me atrevería eu a ter unha opinión relevante ao respecto. Uh-huh. Es decir, habría que saber en que posibilidades se poderían facer, como se podería facer e si sería moi factible.
Bueno, na labor tamén de fiscalización, non, do Partido Popular como grupo da corporación municipal, sabemos que vostedes tamén presentaron, bueno, pois por rexistro unha instancia para saber cales son os gastos que se levan, bueno, pois ocasionado, gastos aos que houve que facer fronte por toda esta situación, non, da crise sanitaria.
Exacto, vamos a ver, desde o noso grupo de goberno, noso que temos que facer é un control, a parte que nos toca como oposición facer un control de goberno, e eu creo que se ten que tomar desde o xeito máis natural, dentro do traballo do que é a oposición, non? Eu creo que non ten que ser nada estrano que se pidan contas do que se está a facer, como calquera asociación, é dicir, pois, oye, se hai algo extraordinario, pois haberá que explicar, sobre todo explicar aos veciños en que se están invertindo os cartos que están destinados, pois, para unha situación. Respecto ao COVID, nos o que solicitamos foi un informe detallado de intervención e tesourería sobre os gastos efectuados, bueno, por mor desta situación, e a que partidas presupuestarias, pois, imputan as mesmas. Tamén o que solicitamos foi un informe sobre onde foron invertidas e a xustificación, pois, das donacións que fixeron as diferentes asociacións, clubes deportivos do concello. É dicir, está moi ben, foi un xesto social moi bo, moi bonito, creo que é algo que debemos de aplaudir a calquera asociación e a calquera clube do noso concello que tivo esa sensibilidade, pero creo que tamén é de recibo que se lles explique, aínda que se lles poda decir a eles directamente, nós, como oposición, creo que estamos en calidade de poder exixir para saber a donde foron destinadas precisamente esas partidas, esas donacións, decir, en que se usaron.
Claro, e saber tamén, bueno, pues, o gasto, non? A onde foi derivado, que partidas se van, digamos, un pouco a adxudicar.
Exacto.
E saber, non, como foi a situación económica tamén ao longo deste tempo, porque tamén hai un importante, digamos, aforro de fondos, non? De todas as actividades paralizadas, incluso en gasto enerxético, non? Enorme, sobre todo en luz, non? Con
claro,
instalacións
que
paralizadas.
Como ben dís, por exemplo, pues desde o 14 de marzo, pues a actividade municipal cesou prácticamente, ¿no? Bueno, cesou, entre comillas, pero si sí, houve moitas cousas que deixaron de facerse e que estaban xerando gastos, pois paráronse actividades deportivas, paráronse actividades culturais, o que significa que hai un aforro enerxético en moitas instalacións, un aforro de, por exemplo, de soldos ou de aportacións económicas que reciben, por exemplo, os monitores de cada departamento, de cada escola deportiva ou cultural, e iso todo, bueno, pois é importante saber, decir, estes cartos que estamos aforrando aquí, onde se están metendo agora. E bueno, creo que o noso traballo, insisto, de oposición.
O cal é a previsión, non?
Digamos, o cal é, sí, tamén, sí, a ver, non é que se tiveran que gastar xa exactamente, pero sí, decir, sabemos que agora mesmo estes cartos aforráronse debido a isto, e vamos a empregalos en isto, ou bueno, chegar a acordos en donde se poidan empregar e donde se sean realmente necesarios, non tiralos porque sí.
Claro. Máis cuestión que queríamos preguntarlle tamén ao portavoz do Partido Popular de Negreira, unha delas ten que ver tamén con unha das queixas así un pouco xeneralizadas que existen tamén porque, bueno, pois pues, atención na Casa do Concello, de momento ainda siga moi, digamos, limitada, non? Coas portas pechadas, atención con cita previa, estamos prácticamente uns días seguramente de entrar xa esa nova normalidade, me parece que bueno, debería de abrirse un pouco máis a atención tamén, por exemplo, na Casa do Concello.
Pois
en outros servicios, digo,
Sí, a ver, por exemplo, si a situación do concello agora mesmo, bueno, pois pues hasta fai un, non sei se eran 10 días ou así máis ou menos, atopábanse en que non tiñan as mamparas de protección o que son os funcionarios. Eu entendo que pode haber un control de aforo, entendo pois que, oye, que están seguindo as pautas que lle marcan desde o goberno central, pero a realidade, bueno, pois en concellos rurais como este, bueno, donde a poboación pois está máis controlada, e como ben decía o alcalde outro día, que aí coincido plenamente no que ele aportaba de que, por exemplo, as persoas das parroquias, pois cando baixan intentan aproveitar a viaxe para facer un pouquiño todo, non? Pois visitar o médico, ir ao banco, facer calquera xestión que lle supoña a través do concello. E sí, está o tema que se pode entrar, pero hai que facer esa cita previa ou esa lista de espera, e moita xente non está en esa situación de decir, oye, eu non estou para chamar por teléfono que me dé unha cita no concello, a mí encádrame en este momento, en este viaxe, vou ali. Eu entendo agora que desde que os traballadores do concello teñen esas mamparas de protección, e eu creo que adaptando as medidas de seguridade e de aforo, é decir, a ter a porta aberta non significa que se poidan entrar pois 100 personas, creo que sería harto difícil, non, de que se producise eso. Pero sí, bueno, pues oye, ter un poquinho un control de aforo dentro do concello.
Esa limitación,
sí, control, porque bueno, está o patio do propio concello, que creo que bueno, que unha sala de espera ao aire libre, onde pode haber un distanciamento. E creo que unha normalidade sería, pois, polo menos xa desde fai unha semana que se puidese acceder ao concello, non? É dicir, empregando pois o que sería mascarilla,
A lo menos sin esta fase 3, non incluso xa desde a fase 2.
Claro.
A isto tamén engadimos o estado de parques infantis e pistas de xogo, que é outra das queixas tamén que recibimos moito por aquí, non, da veciñanza. Noutros concellos din aproveitouse, digamos, estos meses, non, para efectuar pois que estiveron pechados, pois traballos de conservación, de limpeza, mantemento, non? Pois a mellor partes que están oxidadas, o que sei, nun parque infantil, non? Limpar, recuperar. Aquí de momento, pois agás no Parque do Coto, que sí que é certo que se mantivo a conservación, pero bueno, os parques infantis aínda están agardando. Si volvemos a partir do luns a nova normalidade, quizás non se debería ter feito todo este traballo antes.
Pero eso está, para eso están as previsións, é dicir, eu entendo que, por exemplo, na primeira parte da pandemia, os traballadores do Concello tamén se viron afectados no sentido de que non estaban todos disponibles, sino que traballaban a turnos, que había xa, é certo que hai un montón de mantementos, pero xa leva unha temporada pois que están todos en activo. Como ben apuntas, eu creo que unha previsión hubese sido, por exemplo, pois o tema dos parques infantís, no sentido de que estivo moi bonito durante toda esta campaña, aqueles os aplausos das oito, aqueles desfiles, as celebracións dos cumpleanos para os nenos, pero eu creo que todos o que estaban agardando era salir á rúa canto antes. E sair á rúa para un neno pois supón ir ao seu terreo de xogo, que ven a ser os parques infantís. Se agora nos atopamos que, por exemplo, a partir do luns entramos nesa fase 3, que entendemos xa como unha normalidade, dentro de unha normalidade preventiva, eu tamén, o sea, coincido plenamente co que expoñía outro día o alcalde, en que eso non significa que o virus non ande por aí, é decir, é un tema sanitario. Temos que pensar sempre en esa prevención, pero a realidade para o neno é que si o luns lle abren a fase 3, e eso significa que poden andar pola rúa, como apuntábamos en esa fase de normalidade, o que primeiro que vai a querer ir ao parque infantil, eu faría, vamos, se fora un neno, se tuvera esas disposicións. E se estuveran,
sobre todo vendo que claro, nos bares están, bueno,
que,
a tope e tal.
Que esas, bueno, son moitas das incongruencias que nos atopamos, non? É dicir, hai sitios pois que entre comillas barra libre, en outros pois andamos con moito recelo. E os rapaces, pois eu creo que esta etapa foi un bon momento para dedicarlle ese mantemento, ese adecentamento, para que este luns poidesen entrar a xogar con garantías de seguridade e os elementos de xogo pois en perfectas condicións.
E sobre a feira dominical, agardan que se reactive, digamos, a partir da vindeira semana, unha vez que entremos nesa nova normalidade?
A feira dominical, non sei exactamente ahora como está co tema dos feirantes. Bueno, sei que estes días estiveron vindo algúns, pero a verdade é que este último domingo foi moi escaso, prácticamente non houve casi nada.
Prácticamente non había ninguén.
Prácticamente non había ninguén. E eu creo que os feirantes tamén o que están desexando xa volver a esa normalidade. E máis, é certo que a crisis este é unha crisis sanitaria, pero temos que pensar que agora xa estamos falando de intentar abordar o que sería a crisis económica. E todos sabemos que a feira dominical non é solamente unha situación económica que vai a servir para que os feirantes recuperen un pouco esa vida tamén da que quedaron ora ausentes, senón que, por exemplo, a feira dominical sabemos perfectamente que afecta aos comercios. Eu traballei 13 anos detrás do mostrador e eu sei perfectamente que a feira dominical a mí me beneficiaba.
Influencia que ten bastante importante, ¿no?
Moitísimo, porque moitas persoas veñen á feira, fan as súas compras na feira, pero a feira trae xente. E non se un compra na feira, pero o domingo seguinte pode comprar nun comercio. Evidentemente a hostelería beneficiase moitísimo da feira, da celebración da feira dominical. E creo que, bueno, pois que os feirantes desexen volver a esa normalidade, a nos vai a significarnos tamén ese impulso económico a nivel local.
E cal cree que pode ser o problema se non, digamos, se reactiva, digamos, con suficiente forza, digamos, para por lo menos recuperar, ¿no?, unha gran parte do que era antes.
Claro, eu creo que aí o Concello xoga un papel importante no sentido de ter en contacto cos feirantes e volver a animalos a que asistan, porque o problema non vai a ser abrir a feira. É dicir, non ter a normalidade. O problema pode ser que os feirantes pois prefiran ir a outros sitios ou algo. Non, o que temos é que buscar o xeito para que o Concello reclame.
Bueno, en principio parece que moitos están desexosos, vamos, e están pedindo todas as semanas que se abra. O tema será garantir, digamos, un, pues eso, uns digamos, protección mínima, por lo menos para garantir, ¿no?, que non haxa ningún tipo de contagios, ¿no?, non se produza, digamos, situacións, ¿no?, un pouco alarmantes.
Non, era algo que, por exemplo, tamén temos falado o alcalde máis nesta última reunión, outra que, bueno, que mantivéramos telefónica despois de tanta insistencia pola nosa parte, pero pois haberá que adotar medidas ao mellor tipo aeroportuarias, é dicir, pois unha zona de entrada, unha zona de salida, buscar que é moi difícil controlar unha feira tamén, a ver, vamos a pensar na realidade, non? Pero eu creo que a conciencia está pois en marcar un pouco ese comportamento que debe adotar os veciños cando asisten a un espacio aberto como claro, este.
Podrías ampliar, digamos, superficie, ¿no?, outras zonas para, digamos, espaciar máis, ¿no?,
pois sí, porque, por exemplo, a ver, a feira depende da afluencia que haxa de feirantes, pero, bueno, hai domingos no que é certo que chega ben ata o final, ata o lugar onde está a fonte, pero ao mellor, bueno, pois abrindo un pouquiño máis os espacios e non meténdose tanto no medio, pois haberá que buscar a solución para abordar a mellor situación para todos e a mellor seguridade.
Xa que estamos nesa zona, na zona do Cotón, ¿no?, falando da feira, esta semana tamén o Partido Popular presentaba, creo, un rexistro no concello, ¿no?, alertando da caída de cascotes dende, creo que o campanario, ¿no?, da capela do Pazo do Cotón, ademais con, bueno, polo que podemos ver en imaxes, bastante grandes, ¿no?
Sí, non era un cascote pequeno, a ver, caeron un par deles, un, bueno, foi retirado, pero a importancia está en a prevención, é dicir, polo menos a xente que saiba o que está sucedendo, pero o campanario a simple vista xa mete un pouco de medo.
Sí, o raro é que non pasara nada grave a todo agora, ¿eh?, vendo como está ese campanario.
Lamentablemente, bueno, pois é o mesmo que nos estamos vendo, pois xusto aquí enfrente da emisora municipal, e agora, vai, bueno, baixaba a cara aquí, por estas dúas vivendas que temos xa moi abandonadas, en un estado moi, pois, moi deteriorado, donde vemos que do tellado caeron a beira rúa, caeron partes de tellas.
Sí, hai zonas, bueno, problemáticas, claro. Dígase Cachurra, comezo da Avenida de Santiago, que tamén é outra zona donde calquer día pois unha persoa vai a sufrir algún problema porque están, digamos, aí as tellas tamén, non, á vista e nun estado de moito abandono.
O campanario pois é un sitio de que recibe moita afluencia de xente porque, bueno, pois polas celebracións dominicais que se podan facer ou, bueno, por calquer outro tipo de evento relixioso ou mesmo pola propia feira do domingo, porque congrega xente ao redor. E un cascote, oye, pode elevar unha trayectoria vertical, evidentemente, pero tamén pode ter un rebote. Pero o perigo máis grande está en que é a base de sustento para unha campana que pesa bastante. E, bueno, pois non sei en que condición son mellor de aire, pois podría chegar a darse o caso de que caera. Nos o que lle solicitamos ao concello, bueno, pois foi que se puxera en contacto cos propietarios, ou, bueno, con quen fose oportuno, para primeiro comunicarse a situación de que estaba sucedendo e outra pois que se procedese a balizar, a sinalizar esa zona para que a xente pois non se puxera polo menos na zona de caída directa de do que se poderían ser os cascotes. Lamentablemente lamentablemente desde o punto de vista arquitectónico eu xa pensaba, non, esa imaxe pois de balizar, de ter unhas vallas ou algo ali para que a xente non se aproxime a ese lugar e merma un pouquiño pois esa imaxe turística que sacamos ao exterior do Pazo do Cotón.
O Pazo do Cotón. Sí. Pero bueno, isto pasa tamén, está pasando coa Ponte Maceira, onde aínda siguen ali, non, vallas desde
pois,
a verdade que xa non me acordo
pois sí,
tanto,
pois sí,
pero
pois
debe
sí.
ser máis de 5 meses, creo.
Pois sí.
E sin arranxarse aí tamén esa baranda de pedra, ¿no?
A baranda de pedra, bueno, penso que ora xa co tema de Vic xa teñen que asumir xa unha serie de obras.
Que non sei se é un problema de patrimonio, parece, non? De se se comunicou,
no,
non autorizou ou é o concello, non descoñece, porque preguntas a uns e outros e cada un di que é un problema de que si sí, que solicitou permisos, pero que se poñen pegas, trabas, non sei agora mesmo.
Pois, bueno, a ver,
debería ser actuar, non? Como neste caso de aquí.
Como también. Neste caso, sí, é dicir, é algo patrimonial, é algo, ademais, moi unha imaxe moi turística que ten o noso concello, das máis turísticas, e creo que se deben abordar pois para que se subsanen. E insisto, volvolle a pedir se o fixemos en algún pleno, se o fixen aquí, por exemplo, a zona pois de do Ponte Maceira ou incluso a do Campo da Feira, que son eso, moi sensibles á imaxe que exportamos, pois cousas tan sinxelas que si se poden facer sin ter que esperar a que Patrimonio me dé unha orden ou un permiso, pois sería cubrir os contenedores pois con islas de madeira, que xa nos levábamos no programa electoral, e creo que é unha parte fundamental para quitar esa imaxe de plástico que rodea monumentos tan relevantes como os que temos no Concello de Negreira.
Bueno, o tema de estas edificacións tamén en mal estado, que se debería de facer tamén?
Bueno, non so que lle solicitamos no último pleno, foi xusto, creo que foi o de marzo, sí, xusto no de marzo. Non so que lle solicitamos, pois foi que se fixera un inventario de bens inmobles que estaban sufrindo pois esta fase de ruína. Non é fácil porque hai que porse en contacto con moitos propietarios, pero creo que a parte que lle toca ao concello e sobre todo saber cales son esas casas, facer ese inventario, ter esas casas en ruínas, non solamente as casas, elementos pois como por exemplo hórreos que están en situación de perigo, ali en Vilachán pois nos atopamos con dous donde o risco de caída das súas pedras, unha está nunha, ao pé dunha beira rúa, ou sea, na beira rúa en Vilachán, e outro está na zona que lle conocemos, que conocemos como a Eira, pero unha zona pois que se abriu un restaurante ali, que bueno, agora mesmo está pechado por toda esta situación, pero que o risco de caída é importante. Ademais por ali, bueno, pois cando veñen xente de fora, os veciños que teñen ali as súas propiedades, o risco, hai rapaces, hai nenos pequenos e o risco de caída das pedras está presente.
Sí, son situacións que deberían de urxencia tratar de evitarse, ¿no? De actuar de alguna forma.
Sí, o alcalde trasladounos que non é fácil, que é moi difícil que os propietarios asuman eso, pero eu creo que hai que buscar as medidas pois que sexan necesarias para que si o acometan e si o fagan. Uh-huh. Como, bueno, non solamente podemos pensar no casco urbano, a min trasládanme moitas queixas pois de dos problemas que teñen as aldeas. É dicir, pois eu a miña casa está restaurada, a do lado non está restaurada, eu entendo que non a queiran restaurar, pero tampouco me gusta que as silvas da vivenda que teño ao lado me veñan invadindo a miña. Eu podo cortar isto, pero ao final é un foco pois de suciedade, ao final é un foco de risco para incendio, que eu teño o carón da miña casa. Por desgraza, vendo o ámbito rural, as dificultades poboacionais polas que pasa, é moi difícil en situacións de que ao mellor os propietarios é certo que están fora, pero eu creo que temos que todos que asumir a responsabilidade que nos toca en ese sentido.
Bueno, vamos con máis cousas tamén, que se nos vai o tempo. Queríamos preguntarlle tamén a Rubén Suárez polo tema da conciliación, ¿no? Que se fala tanto de poderanse levar a cabo actividades de conciliación, concellos, entre eles o de Negreira, demandalle a Xunta, bueno, pois que marque un pouco instruccións, protocolos de como actuar, ¿no? Digamos un pouco ante o baleiro que existe agora mesmo.
Claro, atopámonos que, por exemplo, a gardería municipal, bueno, pois non está en funcionamento, o colexio tampouco. O colexio é certo que no mes de xuño, agora en nada, en uns días estaría pechado xa. A gardería municipal ten funcionamento suyo, agosto é cando se pecha por vacacións, e porque non hai unha demanda de rapaces para que sexa factible a súa apertura, pero por exemplo, o tema da conciliación é moi importante que desde os concellos pois entenda, por exemplo, que os campamentos de verán ou estas actividades lúdicas que se desenvolven todos os anos sexan máis relevantes que nunca. Quizáis vayamos un pouco tarde, non? A Xunta en este sentido xa sacou fai tempo pois a medidas como que o bono de conciliación. É certo tamén que somos un núcleo rural onde os avós xogan papéis importantes respecto ao cuidado dos netos, non? Dos rapaces. Por exemplo, pois se unha familia ten a fortuna de que os seus dous membros, é dicir, o pai e máis a nai, están en situación laboral de traballo, pois podense atopar en que con quen deixo os meus fillos, quen mos vai atender, e dicir, e despois, por exemplo, a capacidade económica que teña cada un, dicir, oye, pois bueno, podo me permitir pagarlle a unha persoa para que me cuide os rapaces mentras eu estou traballando, pero eu, por exemplo, podo pensar en min, a miña muller empezou a traballar agora, solamente ten 3 horas, o sea, o soldo redúcese moitísimo e a mellora capacidade económica para moitas familias é exactamente a mesmo ou inferior.
Sí,
co cual significa significa, co cual significa que pues desde o concello teñen que abordar esa situación, bueno, como creo que se está a facer, ainda que penso que vamos un pouquiño tarde porque deberíamos de ter un pouco máis previsión. O feito está que, a ver, a enquisa que se está facendo me parece un feito bo, un feito destacable, decir,
sí, que é positivo,
digamos, é positivo, para... sí, non todo o mundo vai a participar nunha enquisa por capacidade tecnolóxica ou que sexa, aínda que hoxe día máis fácil, non, pero bueno, non todo o mundo dispón de esa posibilidade, pero si sí unha enquisa que ao mellor teníamos que tela feita xa, un pouco de atrás, porque temos que pensar que, vale, isto é moi imprevisible, isto é moi imprevisible, é dicir, o COVID estuvo nos indo prácticamente de 15 en 15 días, non? Pero é certo que nos temos que pensar que se chega unha normalidade nos temos que ser previsores respecto a esa normalidade. E o que as indicacións que se nos daban era que esa normalidade tardo máis cedo tiña que chegar. A parte que é moi triste dicilo, non? Pero esa parte económica tamén empuxaba un poquinho a traer esa normalidade. Entón, esos campamentos de verán que se desenvolven para os rapaces ten a súa parte educativa, ten a súa parte de enredo, ten a súa parte de que os nenos volvan a entrar en contacto con nenos despois de tanto tempo sin estar en actividades escolares puramente educativas, e eu creo que para eles tamén vai a ser unha especie de transición de cara a abordar o próximo curso. E para os pais, evidentemente, pois vai a ser unha axuda moi grande para poder deixar os rapaces e poder abordar a súa situación laboral. En este caso, por exemplo, o Concello de Brión, pois a iniciativa que ten é que os obradoiros serán gratuitos e dirixidos única e exclusivamente a rapaces, a familias que estén empadroadas no propio concello. E non teñan outra opción para deixar os nenos.
Sí, sí, que traballen pai e nai ou que non teñan outra opción, non? Outra alternativa, digamos, que a prioridade, non? Agora mesmo, que pasa, está pasando agora, non? Xente que tipo que incluso, pois, a mellor adiantar vacacións porque non podía deixar, digamos, aos seus fillos.
Sí, non? Sí, sí, sí.
Pois ningún sitio, non? Ni ningún negocio, porque non están abertos, nin existen servizos de conciliación, non? Que debe de ser unha, eu creo, e xa o dicen aquí hai tempo, hai meses, debería ser unha das prioridades, non? Para esta situación e para este verán volcarse un pouco tamén con esa xente que empeza a traballar ou que, bueno, pois lle surdiu un traballo ou que non teñen a posibilidade, non? De deixar os seus fillos con ninguén, non? Co avó ou con unha irmán. Máis cousas, tamén os concellos, entre os Negreira, non sei se hai algo máis que quere engadir do tema da conciliación.
Non, o único final, bueno, unha pincelada aí.
Sí, pues adiante.
Ah, nada, bueno, no, desto o que estabas comentando, eso, que os, por exemplo, o Concello, pois, ten partidas presupuestarias que se destinaron para atender situacións de COVID, e a mellor está da conciliación é unha parte moi importante para pensar en eso.
Claro. Quería preguntar yo tamén polo tema dos parques eólicos, non? Concellos como de Negreira, tamén os dos Hallas, incluso Outes, tamén a Baña, solicitan a Xunta que paralice os trámites de parques eólicos iniciados durante o estado de alarma, non? Aquí en Negreira tamén nos afecta un, que o parque eólico de Albite. Que pensan desde o Partido Popular tamén desta situación?
Nos temos que pensar primeiro nos nosos veciños, temos que pensar na protección do rural, pero sobre todo, bueno, pois as demandas que les fan, non? Temos que Negreira se ve cunha capacidade eólica que pretende implantar moi grande. O inconveniente, pois, ao mellor é que desde as autonomías non son quen de decir non podemos deixar que nos presenten proxectos, é dicir, as empresas presentan proxectos, pero despois hai que ver se esos proxectos son viables, teñen que pasar por unha evaluación ambiental, cultural, patrimonial, é dicir, que os ese proxecto un parque eólico non significa que mañá se vai a construir, é dicir, ten que pasar unha serie de condicionantes. Ahora, nos estamos, por exemplo, e así yo trasladamos a todos os veciños que tivemos contacto con eles por esta situación, e como ben apuntaba algún, hai algún núcleo rural que se pode ver metido, pois, rodeado de parques eólicos. Non é o mesmo que teñas un parque eólico á dereita, á esquerda, en frente ou detrás, e outra que un núcleo rural se vexa literalmente rodeado, claro, por aerogeneradores.
O que non parece normal é que en medio dun estado de alarma, non? Case entre na casa, pois, se reactive, non? Este tipo de expedientes e procesos, pero bueno,
unha cuestión... Por lo menos lo que se me trasladó, la preocupación que preguntamos muchas veces, bueno, pues a as consellerías, o que si me sempre me sinalaron foi que asociacións que se preocupan polos temas dos parques eólicos, como por exemplo pode ser a de 3 de maio de Campo Longo, pois que sempre se lle traslada a información directamente de todo o canto está a acontecer, sin que, bueno, sin que teñas que estar pendiente do que poida estar pasando. Por lo menos é a información que recibo.
Que valoración fan desde o Partido Popular de Negreira desa boa nova de que por fin, non, se inicia a tramitación do BIC para Pontemaceira, non?
Bueno, creo que era algo que sí se estaba esperando. Creo que agora é o momento xa de actuar sobre un dos lugares máis pintorescos e importantes que temos no noso concello, e creo que agora é o momento pois de darlle viabilidade a esas demandas que fixemos, por exemplo, nós desde o noso Partido Popular, pois como por exemplo o soterramento que falta do que son as liñas telefónicas, liñas de luz. Temos que pensar en esa fase de alcantarillado e a fase de adecentamento do que a Pontemaceira, e de moitos pequenos detalles, pois como que expoñía antes, pois como cubrimento de contedores ou, bueno, sí, que o pavimento que se este en condicións. Por exemplo, o que si percibimos foi un pequeno abandono no parking que se estaba, bueno, que se fixo xusto antes da pista que vai da Ponte Maceira a Ponte Vella, da Ponte Antigua, e bueno, pois pues eso todo é facilitar. Eu creo que aí, por exemplo, si pensamos en recibir turismo e temos ese aparcamento, pois haberá que pensar tamén en ampliar un poquinho esa pista que dá acceso, por lo menos hasta o parking. Ou ampliar ou facer, acometer, por exemplo, pois unha obra de adecentamento das cunetas que permita que dous vehículos que pasen, sobre todo se ven un autobús, que un non teña que estar esperando na entrada, ou se se atopan no medio que anda a marcha atrás.
Outra cuestión que hai moitas queixas, falábamos onte aquí co presidente da Asociación de Veciños, non? De San Brais, da Ponte Maceira, e polo tema do acceso de vehículos, de turismos, precisamente ali ata a ponte, non? Houve imaxes de veciños queixándose de que non poden acceder ás súas casas, non, cando chegan de facer a compra non poden deixala. O que pasa é que, claro, tamén decíamos, eles deberían ser tamén os primeiros, non, en dar sempre, non aparcar ali, non? Parece que están dispostos a cumprilo, non? Sempre de acordo co concello, digamos. Que creen que medidas sería máis efectiva restringir, digamos, o acceso así a maioría da poboación como lugar, como decía vostede, pintoresco de visita habitual?
Si te basas, por exemplo, en outros lugares, en outros sitios, pois o tráfico rodado en estos casos aíslase completamente, é dicir, se dedica un núcleo puramente peatonal. Ahora, é certo que, por exemplo, se eu teño unha vivenda ali, a min teme que facilitar o acceso, pero unha cousa é que eu sexa veciño da zona, é dicir, que eu sexa propietario dunha vivenda ali, eu teño que chegar co meu coche á vivenda. Se os veciños teñen esa vontade de, por exemplo, non deixar os coches en riba das beiras rúas, bueno, buscar un sitio donde poder deixalos.
Sí, alternativas.
Algúnas vivendas non terán a capacidade, bueno, non teñen, sabémoslo perfectamente, non teñen a posibilidad de ter un garaxe, non? É dicir, ahora, se tes un garaxe, o máis cómodo sería guardar o coche e quitar a imaxen dun vehículo ali estacionado. Pero eso significa tamén que os que veñen de fora non leven o seu coche para ali. É dicir, non llevo a prohibir a un veciño que meta o coche ali por crear unha imaxen turística boa, pero permitir que me veñan de fora a aparcar o coche ali e crear, sobre todo, situacións de atasco como se pode dar ao mellor en algún verán. Temos que pensar que a Ponte Maceira, pois, é un sitio relevante que cada vez vai collendo máis cariz en ese sentido, e temos que ser tamén moi previsores a hora de ordenar todo ese tráfico e todas esas demandas que fan os veciños, evidentemente.
Bueno, comenzamos falando do pleno extraordinario, pero había máis cuestións que presentou o Partido Popular, non, ao longo tamén durante o estado de alarma, non, o confinamento. Non sei para cando van a quedar, cando vai ser o próximo pleno ordinario.
Pois o próximo pleno ordinario será o 13 de xullo, xusto de despois das eleccións autonómicas.
Vaya.
Eu, bueno, por fin conseguimos, como dixen antes, a celebración deste pleno extraordinario. E como, bueno, apuntábamos ao principio, pois leva 12 puntos. O que sí, bueno, pois lamento decir que eu, por exemplo, cando tivemos as dúas entrevistas telefónicas aquí con a emisora municipal, bueno, pois eu daba un pouco o meu malestar pola falta de contacto que tivemos co concello cando nos lle propuxemos, o sea, ese contacto falamos de propostas fiscais, propostas sociais, unha carta que se dirixiu ao alcalde recordándolle pois a necesidade de traballar en conxunto. E bueno, el, na última entrevista que tivo aquí, bueno, non na última, esta da semana pasada, pero sin outras anteriores, despois da miña presencia, eu fixe unha exposición dos feitos, e bueno, el dedicouse a decir pois que desde o Partido Popular facíamos unha política barata, que eu viña aquí a falar da política autonómica, cando eu creo que o único que fixen foi responder a súa pregunta respecto ao día da celebración das eleccións, na que había un informe sanitario que, bueno, era o que máis destacaba a data esa como celebración e non agardar a setembro-outubre coa posibilidade dun repunte do coronavirus. E creo que eu me ceñín exclusivamente a responder a eso, cando eu o único que escoitei pola súa parte pois foi unha batería de críticas pois moi directas ao presidente Feijóo, cando, por exemplo, onte salía precisamente Fernando Simón dicindo que a comunidade de Galicia era un exemplo a seguir no sentido de como se había actuado na previsión e de como do ben que se fixeron as cousas no tratamento de toda esta situación, non? E despois, bueno, pois tamén se falou do postureo que tiñamos respecto á foto que fixemos da donación a servicios sociais, que el non se lle comunicou nada. O meu, desde ese punto de vista, teño que dicir que, por exemplo, se hai unha concelleira que se dedica ao Departamento de Asuntos Sociais, a miña pregunta é se non ten contacto co departamento que dirixe, porque se nós temos o primeiro que fago antes de facer a doación é comunicarme con servicios sociais e preguntarlle cales que sería o que máis necesitarían. É dicir, nós non collemos e compramos e levamos aquí, non. O primeiro que fago é chamar a servicios sociais, preguntarlle ás dúas traballadoras que nós temos esta intención, que sería o mellor para elas ou as necesidades que máis se poden cubrir coa aportación que nos puderamos dar, e foi o que fixemos. É dicir, noso contacto foi con servicios sociais e que esperamos, bueno, pois, que a concelleira...
Ao final, sobre este asunto, poderon falar algo? Poderon aclarar algo tamén?
No, pero que el falou dunha foto postureo, pero que si eu me penso en fotos postureo, eu teño que pensar ou repasar o álbum todo que este levamos vendo desde o COVID. Ou, por exemplo, pois a última foto pois foi a da excavadora, que me parece moi ben que se expliquen aos veciños as cousas que se consiguen para o concello, as renovacións que se fan, as adquisicións, pero que non me diga a min que eu fago unha foto postureo cando estamos vendo pois unha detrás de outra, que, o sea, que eu digo por esta situación daquel me criticou a min, non?
Eu pregunto si clarificaron algo, falaron dese tema, fora do que foron aquí declaracións, non?
No, vamos a ver, eu sempre busco, así algo comentamos, me parece, non lembro moi ben, eu, como xa dixen moitísimas veces, é dicir, nós temos un papel político, nós temos o noso traballo de oposición, o personal é completamente aparte, eu podo vir aquí e facer non a crítica persoal respecto ao alcalde ou a corporación municipal, non, eu podo facer unha crítica respecto a xestión ou polo menos desde o punto de vista, ou a veces non o tomo nin como unha crítica, sino como unha exposición de feitos, que creo que foi o que intentei facer co tema do COVID, non? E, por exemplo, el, ahora que falamos do pleno, el decía que eu tiña dúas caras, bueno, pois eu si lle trasladei outro día, cando nos reunimos, dixenlle, señor alcalde, vostede, cando me chama por teléfono, despois de tanto tempo me chama por teléfono e me dice que non se pode celebrar un pleno por esta situación, que hai que facer un investimento de 7.000 euros que llevas, ou recomendación que lle fan desde a asesoría xurídica do concello, pois o primeiro que fago é creerlle. Que pasa? Que colgo o teléfono e te atopas cunha situación completamente diferente. Insistía outro día, e entendo que defenda a súa posición. Él é o que pensa, é o que lle trasladan de asesoría xurídica, pero eu, é o que lle dixen tamén, señor alcalde, eu desde fora, a realidade que percibo é que aquí vostede lle di aos veciños que non se pode facer un pleno porque habería que facer un investimento de 7.000 euros para dotarnos de ordenadores ou teléfonos ou que fose aos concelleiros, pois non, porque todos temos ordenadores, temos aplicacións telefónicas onde se poden facer, onde se fixeron, e que en ayuntamientos, en concellos como A Baña, Mazaricos, Ames, Brión, é dicir, podo seguir, Santiago, o propio día que vin a radio, bueno, que falamos na entrevista en Radio Negreira, estaban celebrando un pleno na cidade de Coruña cunha aplicación telefónica. Entonces, eu tampouco veño aquí a decir que o alcalde ten dúas caras, non me gusta emplear ese tipo de tono. Eu creo que eu fixe unha exposición, entendo que el defenda a súa parte, e os veciños poden decidir e escoller a que les, les chegue.
Perfecto, pois moitísimas grazas por estar aquí, o sei, conosco, Rubén Suárez Carballo, e ata unha vindeira ocasión.
Supoño que pronto, que o ter o pleno luns.
Pero pleno, pois habrá que repasar un pouco tamén todos esos asuntos, que ainda nos quedan algúns aí.
Sería interesante a súa retransmisión.
Sí.
Dadas as circunstancias.
Contarémolo aquí tamén o propio martes, día 16, pois daremos conta, digamos, un resumen tamén ampro de todo.